Každopádně, pokud mluvíme o problematických věcech, které se v církvi otevírají a řeší, tak jedním z těchto problémů je samozřejmě i případy sexuálního zneužívání duchovními. Jak podle vás kardinál Duka v této věci obstál? V tom, jak se ty věci řeší, jak se komentují?
Já myslím, že tam je určitý posun od toho počátečního, prostě zatloukat, bagatelizovat, prostě nás se to netýká, je to zbytečná hysterie, bylo to jen 10 případů, jo, to byla ta první reakce. Já myslím i s tím, že teďka tam dochází k nějaké výměně po smrti Pátra Badala, pravděpodobně budou nějací jiní lidé, kteří se budou starat o to PR, takže i v těch posledních prohlášeních vidím už trošičku nějaký nový rozumnější tón. Ano, je třeba uznat, že se tady staly chyby. To je vždycky ten první krok, že staly se chyby. Ale
věříte tomu tónu? Myslím, je upřímný z vašeho pohledu?
Ne, já myslím, že je to trošičku dáno. Spíš tím vnějším tlakem ty věci se otevřely, otevřely se v médiích. Jasně se tady postavil papež František, tak už dost dobře není možné říkat, no nás se to netýká. To jsou jenom takové případy. Takže já myslím, že je to spíš takový kompromis, ale nevím, jo, i pro mě třeba to, že jsem byl konfrontován s těmi všemi věcmi, které vy jste otevřeli a bylo to bolestné se dívat na ty všechny výpovědi, tak i se mnou to něco dělalo, jo, i u mě to byl určitý vývoj. I já jsem si uvědomil, že ty věci jsou daleko závažnější, než jsem si myslel. I já jsem na počátku říkal, že selhání jednotlivců a nemá to, co dělat s problémem celibátu, se systémem, a myslel jsem to upřímně. Já a teprve, ale když jsem se s tím seznámil a i trošku v tom mezinárodním měřítku, protože já hodně cestuju, hodně jsem ve styku i s těmi biskupy těch ostatních zemí a hovořil jsem s nimi o tom, tak jsem si uvědomil, že to je daleko závažnější problém a je třeba se k tomu postavit prostě principiálně.
Dnes to tedy už nevnímáte jako selhání jednotlivců?
Určitě ne.
To znamená, je to systémová věc, je to něco, je to, co je uvnitř církve, respektive kde jsou ty kořeny tohoto problému uvnitř církve.
To by bylo dlouhé povídání, ale papež František mluví o tom, že tím hlavním důvodem je klerikalismus. Víte, i křesťanství začalo jako taková Ježíšova revolta proti tomu náboženství farizeů a zákonníků, to znamená proti těm, kteří chápali náboženství jako věc příkazů a zákazů, Boha jako velkého kontrolora a ten náboženský život jako určitý systém a že jsou tady prostě ti zákonníci a farizeové, je tady určitá vrstva, která autoritativně vykládá to náboženství. Celé dějiny křesťanství jsou vlastně takový spor mezi tím prorockým chápáním víry a mezi tím zákonnickým legalistickým chápáním náboženství. Vždycky ta víra potřebuje určitý institucionální prostor, ale když ta instituce a právo přeroste a zastíní tu víru, tak je to vždycky veliký problém a tam je třeba nějaké reformace. A těch reform byla celá řada prostě v dějinách církve, to nebyla jenom Lutherova reformace. A já myslím, že stojíme dneska zase před nutností takové velké reformy.
Jak se ale podle vás může církev ubránit tomu, aby se stala tím prostředím, které láká kromě těch idealistů i vlastně ty sexuální predátory, vlastně lidi, narušené jedince, kteří mají pocit, že se tam vlastně skryjí a mohou tu svoji moc vůči těm bezbranným a důvěřivým uplatňovat?
Ano, trošinku to souvisí s tím, co jsem řekl, protože když se chápalo kněžství jako taková ta oddělená vrstva těch lidí, kteří mají tu posvátnou moc, tak tak samozřejmě to mělo veliký efekt i na ty lidi samotné. Když církev ztratila naštěstí tu vnější moc politickou, tak najednou začali mnozí tu moc uplatňovat v těch církevních strukturách samotných a právě vůči těm bezbraným, vůči těm ženám a dětem. A jestliže se chápali jako cosi zvláštního a očekávalo se, to nebyla jenom jejich věc, to bylo očekávání, že ten kněz bude ten neposlední, skvrnění, který všecko svatý muž a tak dále. No tak mnozí tomu vyhověli tím, že jaksi se promítli do téhle té podoby a že se trošku rozdělili. Ten přirozený člověk v nich, prostě který má svoje selhání, který má svoje chyby, svoje slabosti, tak toho zcela potlačili. No a ty potlačené věci, jak dobře víme z psychoanalýzy, ty nepřestávají být. Ty hrají svoje roli. Ty svým způsobem, čím víc jsou potlačeny, tím víc na nabírají sílu. No a potom to vede k určitému rozštěpu osobnosti. Já jsem tohle to viděl u řady těch kněží, kteří byli obětí vlastně tohodle systému, že oni za každou cenu chtěli sami před sebou i před společností vystupovat jako ti lidé, kteří nemají žádné problémy. Ale čím víc, jak si se takovýmhle způsobem stylizovali, tím víc v nich jaksi bobtnalo to druhé. Jo? A pak dochází k úplně takové schizofrenii, že ten člověk jakoby si nebyl vědom, že je pan Jekyll a pan Hyde. Já jsem to zažil, když jsme trochu mluvili s těmi lidmi, kteří spolupracovali se Státní bezpečností. Oni si toho jakoby nebyli vědomi. Oni to úplně vytěsnili, aby si zachovali ten svůj obraz, který byl žádán. Tak oni to jaksi úplně zapomněli, že to podepsali a tak dále. Tohle je něco podobného. Ti lidé žili jakýsi dvojí život, ale to je přesně to, o čem mluvil i Ježíš v Evangeliu. Jste jako obílené hroby, navenek jste bílí, čistí, vevnitř jste plní hniloby. K tomu vede právě tenhle ten farizeismus, ta vnějškovost, to udržovat za každou cenu to neposkvrněné vnější, nepřiznat si, že jsme všichni hříšníci, že všichni máme problémy, všichni jsme na cestě. No a potom, jak si to ta znamená, druhá nebrat, strana je...
Nebrat ty kněze tak úplně jako ano,
to prostě
nechybující osoby.
Říkal Ježíš, tak jste, všichni jste bratři, nikdo mezi vámi nemá být ten panující. Tenhle ten duch jako bratrství, tenhle ten duch pokory, kdo z vás chce být první a tě služebníkem všech. Vzít vážně prostě to evangelium, to je to, co dělá papež František a pro co ti farizeové dnešní doby a zákonci dnešní doby i v církvi ho nenávidí. To je stále stejný problém od ježíšovských dob až po dnešek.
My jsme před pár týdny v pořadu Zvláštní vyšetřování zveřejnili svědectví ženy, která svoji zkušenost o dlouhodobém sexuálním zneužívání konkrétním knězem svěřila už před 10 lety českobudějovickému biskupovi Paďourovi, následně i jeho nástupci panu Kročilovi, a vlastně s tím případem se dlouhá léta nic nedělo. A dotyčná žena mimo jiné promluvila i o tom, proč podle ní církev tyto případy neřeší. Podíváme se na krátkou ukázku.
Při každé schůzce bylo řečeno, že to nesmí hlavně medializovat a někde říkat.
To bylo řečeno ze strany církevních hodnostářů.
Ano, my jsme tohle to slyšeli od malička, protože se oskrňuje vlastně církev a lidi by ji neviděli v tom dobrém světle, v kterém ji vidět mají. A že vlastně teď teprve začíná vidět, jakýsi jsme byli vlastně poslušní ovečky, že nás ani nenapadlo jít na policii. Já si myslím, že se bojí toho, že vědí, že ta svědectví na těch biskupstvích už mají spoustu let a že jediné řešení, které dělali, bylo to, že přendali kněze do jiné farnosti. A že jeden biskup to ví na druhýho, jeden kněz na druhýho. A že to je začarovaný kruh.
Má podle vás tato žena pravdu?
Je to jeden aspekt věci, samozřejmě, to je vlastně to, o čem jsme před chvílí mluvili. Takový ten falešný nimbus okolo kněží, to je jedna věc.
A jeden to ví
potom
na druhého.
Představa, ano, potom představa, že vlastně my jsme taková rodina a ty věci se musí vyřešit v rodině a nemá se to dávat na veřejnost. Tomu jsem také dlouho věřil, ale ono to nejde. Ta veřejnost to nějakým způsobem vnímá a před ní nemůžeme prostě hrát něco, co není pravda. Pak tam samozřejmě byl takový ten konformismus, jo? Skutečně ten duch té poslušnosti, ten, kdo nějak vybočuje z řady, tak je podezřelý a musí z kola ven. Tohle to všichni ti velcí svědci v církvi v celých dějinách vždycky narazili, protože byli nonkonformní a měli svoje potíže. Já jsem našel cestu k víře vlastně ve své dospělosti a ti lidé, kteří mě vychovali ve víře, kteří byli mými vzory, to byli ti kněží, kteří vlastně prošli i výslechy na gestapu, prošli dlouhá léta komunistického vězení. To byly opravdu světecké a heroické postavy, Páter Mádr, Zvěřina, Mandl a tak dále. A byli to opravdu krásní lidé, ale ty prošli jaksi strašně těžkými životními zkouškami a byli moudří. Tito lidé mě nějakým způsobem inspirovali a formovali a já jsem si trošku myslel, že ta církev, to jsou takový lidé, ti, kteří to jsou tihletí všichni. A potom to bylo pro mě jaksi hrozné překvapení, že to tak není, že se i v církvi najednou objevují takové mechanismy, které jsem znal i z toho komunistického režimu. To jsem zažil na té teologické fakultě. Najednou prostě, když nás kritizuješ, tak si vlastně nepřítel systému. Já ty problémy instituční, které jsem znal z doby komunismu, tak najednou se začaly uplatňovat i v církvi.
Ono to teď vypadá, že po té, co ty případy sexuálního zneužívání byly odkryty, ukázaly se v médiích, takže vlastně i v té církvi se něco děje. Protože například dva biskupové, Tomáš Holub a Zdeněk Wasserbauer, v posledních dnech se nějakým způsobem zachovali. Například biskup Holub napsal ve svém pastýřském listu, že reportáž televize Seznam pro něj jasně odhalila neudržitelnost současného církevního postupu, který je nepřiměřeně zdlouhavý a musí se změnit. Biskup Wasserbauer vlastně v tomto duchu zakročil, když vlastně odvolal okamžitě kněze, který dlouhodobě před 30 lety zneužíval Jiřího Kilara, který o tom vlastně taky mluvil v médiích. Mě by zajímalo, co se podle vás teď děje. Nejsou to do jisté míry i závody v tom, kdo se v české církvi dnes vyrovná tomu pohledu papeže Františka a mohl by se stát tím příštím pražským arcibiskupem?
Já bych to takhle neviděl. Já ty biskupy vlastně všechny, skoro všechny velmi dobře znám. Mnohé 50 let, ta starší generace, která teďka bude brzo nahrazena, že ten minus, jsem přišel s úkolem vlastně obnovit ten biskupský sbor, velkou část toho biskupského sboru, a je to nutné. Ale u některých těch biskupů vidím, že přece jenom trošku vybočují z toho běžného průměru. Biskup Holub je člověk, který zná život, že to je člověk, který byl vojenským biskupem, byl na těch frontách prostě v Afghánistánu, v Iráku, prošel v rámci té přípravy na tu svoji službu také psychoterapeutickým výcvikem, proto si tak dobře rozumíme, že to znamená určité sebepoznání. Ten zná tu realitu života, že to je úplně něco jiného než ti lidé, kteří prošli pouze tím seminářem a vyrostli v tom klerikálním prostředí.
Je to tedy do jisté míry i generační záležitost.
Ano,
pohled na
jednak
to, jak
generační a jinak prostě je to, jistě je to mnohdy věc inteligence, že, ale taky věci těch životních zkušeností.